Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin dorește interzicerea așa numitului traseism politic.
În așa fel, poate partidul să vină în Parlament cu 6 mandate și la urma urmei să aibă și majoritate constituțională. Asta ce înseamnă? Nu-i lovitură de stat? Nu-i uzurpare puterii în stat?
Tensiuni în creștere la Consiliul Municipal Chișinău.
Fostul președinte polonez Lech Wałęsa a acuzat din nou că ar fi lucrat pentru poliția secretă comunistă.
Și o vizită istorică, președintele Obama se pregătește să meargă în Cuba.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a declarat că cea mai mare amenințare la adresa securității Republicii Moldova este proasta guvernare. James Pettit a răspuns unei întrebări din partea studenților după un discurs rostit la Institutul de Relații Internaționale. Moldova nu poate fi salvată de partenerii de dezvoltare internaționali. Ea poate fi schimbată la alegeri, fie anticipate, fie peste 3 ani, când guvernul trebuie convins că există pentru a servi cetățenii, nu pentru a îmbogăți pe cei de la putere, a mai spus ambasadorul american astăzi, în cel mai recent discurs al său în fața studenților moldoveni. Guvernul României a aprobat astăzi acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova în produse alimentare de bază și păcură, valorând aproximativ 4 milioane de euro. Ajutorul, care urmează să ajungă în sate moldovene defavorizate, a fost promis de premierul român Dacian Cioloș în timpul vizitei de luna trecută la București a omologului său moldovean Pavel Filip. Ajutorul umanitar nu este condiționat de reformele pe care le-a cerut România guvernului moldovean, aflat în dificultate financiară, în schimbul unui împrumut de 150 de milioane de euro. Fracțiunea parlamentară a comuniștilor a cerut procurorului general să investigheze împărțirea funcțiilor între partidele coalițiilor de guvernare de după 2009 și achizițiile de deputați din ultima vreme, care ar echivala cu uzurparea puterii de stat. Ceva mai devreme, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a afirmat din nou că deputații comuniști care au votat guvernul Filip ar fi primit bani, singularizându-l pe Sergiu Stati, care s-a plâns recent de salariul mic de deputat.
Azi câte februarie? 18. Cât ședința Parlamentului anul acesta a fost? Ha? Zero. Dar salariul? Serios, vreo 7500. Nu 7500, dar de 75 de ori mai mult vreo, da? Serios, nu ar fi împotrivit. Eu vreau și am și-o cumpărat automobil, Octavia, după ce mi-o trădat.
Sergiu Stati nu a comentat deocamdată acuzația fostului său șef de partid. În Ucraina, încă un partid a părăsit coaliția guvernamentală pro-occidentală, lipsind de majoritate parlamentară guvernul premierului Arseni Iaceniuc, la numai 2 zile după ce acesta a supraviețuit unui vot de neîncredere. Partidul Samopomoșci al primarului de la Lvov, Andrii Sadovui, a anunțat astăzi că iese din coaliție, urmând exemplul dat cu o zi mai devreme de partidul Batkivșina. Demisia premierului Iaceniuc și înlocuirea guvernului au fost cerute marți de președintele Petro Poroșenko, pe fundalul nemulțumirilor față de întârzierea reformelor. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că este destul de încrezător că liderii europeni vor ajunge la o înțelegere cu Marea Britanie despre viitorul acesteia în cadrul Uniunii Europene. Juncker a vorbit înainte de summitul european de 2 zile, care începe astăzi și la care vor fi discutate reformele cerute de guvernul britanic pentru a avea mai multă independență față de Bruxelles. Reforma l-ar ajuta pe premierul britanic David Cameron să-și convingă concetățenii să voteze la un referendum așteptat în luna iunie împotriva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org.
Liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin s-a pronunțat astăzi la o conferință de presă pentru interzicerea așa numitului traseism politic, adică a trecerii deputaților de la alte partide sau fracțiuni decât cele cu care au fost aleși. Despre argumentele lui Voronin și despre alte declarații făcute de el la conferința de presă nelipsită de săgeți la adresa altor politicieni, relatează Ala Ceapai.
Fracțiunea Partidului Comuniștilor, decimată după pierderea la finele anului trecut a 2/3 din componență, a elaborat o declarație prin care cere Parlamentului să condamne ceea ce numesc autorii corupere politică și migrația deputaților. Comuniștii propun și elaborarea unor inițiative legislative de natură să împiedice traseismul politic. Liderul formațiunii, Vladimir Voronin.
Prin acest trădări, prin acest turism
parlamentar, se diminuează structura politică a statului, alegătorii au votat pentru cutare și cutare partid, în așa număr. Acest delegați ai alegătorului, conform Constituției, sunt obligați să lucreze în acest parlament, în componența aceasta, cum au fost votați delegători. Și acum, când ei s-au dus încolo încoace, cu și rămâne. În așa fel, poate partidul să vină în parlament cu 6 mandate și la urma urmei să aibă și majoritate constituțională. Și asta ce înseamnă? Nu-i lovitură de stat? Nu-i uzurpare puterii în stat?
Vladimir Voronin nu a precizat dacă această inițiativă ar trebui să stabilească un nou val de migrație spre gruparea majoritară înainte de alegeri a șefului statului. În mediul analiștilor e răspândită opinia că din echipa lui Voronin urmează a fi atrase încă 4 voturi de care ar mai avea nevoie coaliția de guvernare ca să poată fi votat noul președinte. Liderul PCRM a exclus acest scenariu. Folosind un limbaj excentric, precum este obiceiul, Vladimir Voronin a lansat critici la adresa oponenților politici. Au fost vizați Igor Dodon, Marian Lupu, Renato Usatăi, ministrul apărării Anatol Șalaru pentru declarațiile sale pro-NATO, dar și cei 14 deputați care au părăsit de curând PCRM. În mod special, deputatul Sergiu State, care se plângea zilele acestea că abia de reușește să supraviețuiască cu salariul de deputat.
Cât ședința Parlamentului anul acesta a fost? Zero. Dar salariul, Serioja vrea 7500. Eh? Nu 7500, dar de 75 ori mai mult vrea, da? Serioja, n-ar fi împotrivit. El a reușit, dar am și-o cumpărat automobil. El, Octavia, după și ne-a trădat. Din sărășia asta, 7500, vai de capul lui.
Vladimir Voronin a criticat și activitatea noului executiv.
Este greu de crezut că actualul prim-ministru va putea stopa criza. Chiar primii pași deja au fost orientați nu la începe a face ordine. Observăm că ei tot așa au început a se văicăra și a se bășe când au ajutor. Prima vizită în România, după ajutor frățesc, care nu s-a terminat cu nimic, numai cu condiții. Și acum stau și așteaptă mană nebesnă din cer să vină fondul monetar să ne îmbogățească.
Inițiativa comuniștilor privind condamnarea traseismului politic ar putea fi susținută de opoziția liberal-democrată, părăsită și ea de curând de 7 deputați. Vorbind astăzi jurnaliștilor, deputatul PLDM Tudor Deliu a menționat că urmează să analizeze dacă inițiativa PCRM nu vine în contradicție cu normele constituționale care garantează deputaților valabilitatea mandatului de 4 ani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean a anunțat în urmă cu o săptămână că țara va primi fonduri europene de 5 milioane de euro pentru modernizarea căilor ferate. Nicu Gușan a încercat să afle dacă finanțarea depinde sau nu de încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internațional.
Cele 5 milioane de euro care vor fi acordate sub formă de grant fac parte dintr-un proiect amplu de restructurare a căii ferate, în valoare de 52,5 milioane de euro, un credit care Republica Moldova l-a semnat încă în 2014 cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Astfel, creditul de peste 50 de milioane de euro, dar și grantul de 5 milioane de euro ar urma să ajungă în haznaua căi ferate doar după ce guvernanții vor îndeplini toate condițiile proiectului, printre care și reformarea instituției. Despre etapa la care se află CFM în acest sens, am vorbit cu șeful întreprinderii, Iurie Topală.
N-a ajuns niciun bănuț, de-abia noi suntem pe ultima sută de metri și la pregătire, fiindcă noi trebuie să întrunim niște precondiții puse de către bancă și noi deja suntem la sfârșitul, la finele acestor precondiții. Deja totul este respectat, totul este îndeplinit de către noi. Acum mai sunt câteva. Deja guvernul nostru trebuie să ne dea, fiindcă conform legislației calea ferată este întreprindere de stat și godul feroviar. Ne spune că calea ferată nu spune gaz, nu se vinde, nu sunt nicio formă altă de înstrăinare ori de gazare. Și noi nu putem gaja pe banii care îi vom primi, guvernul o să ne dea sub formă de grant banii la cale ferată.
Despre ce precondiții este vorba mai exact?
Știți că banca are condițiile ei, sunt o sumedenie de precondiții, dar aproape toate noi le-am soluționat, că banii sunt din 2013 se lucrează la acest proiect.
După precondiții, probabil vin și niște condiții, să înțelegem.
Clar.
Puteți să ne exemplificați două, trei.
Dar toate spre binele întreprinderii, adică este modernizarea întreprinderii, optimizarea, să divizăm serviciile, așa cum este în toată lumea, adică în Europa. Asta înseamnă divizarea serviciilor. Divizarea serviciilor, să dăm fie transportul călător să fie aparte, transportul marfă aparte și infrastructura aparte, adică să fie sub trei, sub societate de acțiuni, sub holding, adică forma, noi o propunem care va fi forma de administrare.
Deși reformele de la CFM cerute în cadrul proiectului încă nu au fost implementate până la capăt, planul de cheltuieli este gata, ne asigură Iulia Topală, bani să fie.
Deja am dat toate caracteristicile tehnice la locomotive, de ce avem noi nevoie. Câte vor fi cumpărate, nu ține de noi, dar ține de producători, de bani, de suma de bani, de 47 de milioane. Câte locomotive ne propune? Adică noi nu avem suma acordată de către bancă, dar deja vin producătorii și ei știu prețurile la marfa lor. O să fie licitație publică care o să fie prima dată în Republica Moldova electronic.
Când ar putea ajunge primii bani?
Dacă ne ajută domnul și anunțăm licitația până la data de 10 martie, sperăm că conform legislației dăm 60 de zile, asta o să fie când pe la 10 mai, așa. În mai vom putea ca să anunțăm câștigătorul, ca să vină primii bani. Și numai atunci o să putem beneficia și de este 5 milioane grant. Până atunci noi nu putem folosi niciun cent.
În paralel, autoritățile planifică să mai obțină alte peste 50 de milioane de euro. Banii vor fi acordați de Banca Europeană de Investiții sub formă de credit, iar acordul de împrumut ar urma să fie semnat, potrivit lui Iure Topală, până la sfârșitul lunii martie.
Până la infrastructură mai avem încă nu avem semnat cu BEI contractul și atâta timp cât n-am semnat contractul nu putem vorbi de. Dar ce va fi de folosit bani? Va fi folosit la suprastructură, la repararea câteva sute de kilometri, eu cred 100-200 de kilometri de cali ferate, da, mașini, traverse.
În total, suma creditului acordat de BERT și BEI pentru modernizarea căii ferate ar ajunge la aproximativ 100 de milioane de euro și este oferit pe o perioadă de 30 de ani. Potrivit lui Iure Topală, rata dobânzii ar fi de aproape 8% anual. Cifra va putea însă să fie renegociată, dar doar după ce Republica Moldova va semna acordul cu Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre tensiunile acute din Consiliul Municipal Chișinău.
Ruperea alianței forțelor liberale și democrate din Consiliul Municipal Chișinău după părăsirea acesteia de către aleșii locali ai Partidului Popular European nu este un semn bun pentru buna administrare a treburilor capitalei. Dimpotrivă, în contextul protestelor de stradă din inima urbei, această turnură riscă să conducă la un blocaj în administrarea orașului și la adâncirea haosului general în care se zbat autoritățile centrale de mai multă vreme.
Și aici e loc de cele două semne de întrebare pe care le știm din crestomațiile școlare. Cine e de vină și ce e de făcut?
După alegerile locale, forțele liberale și democrate, împreună cu popularii fostului prim-ministru Iurie Leancă, au dispus de o majoritate confortabilă necesară formării unei alianțe majoritare în Consiliul Municipal și asumării efortului de administrare împreună cu primarul liberal Dorin Chirtoacă. Pornită la drum cu cele mai frumoase intenții, în cadrul acestei alianțe, nu au întârziat să apară și primele scântei, mai ales în legătură cu modul de partajare a funcțiilor cheie în aparatul primăriei. Dacă la momentul respectiv s-au găsit mijloacele necesare pentru aplanarea acestor nemulțumiri, odată cu degradarea situației generale din societate, vechile insatisfacții, la care s-au adăugat altele legate de pretențiile față de activitatea primarului general și a aparatului primăriei, au răbufnit convulsionând activitatea Consiliului Municipal.
Unora li se pare oarecum firească această simetrie după ce criza din Parlament și reconfigurarea structurii puterii centrale rezonează în administrația publică din capitală, dar și în alte regiuni.
Toate acestea, precum și presiunea străzii, au contaminat și atitudinea aleșilor respectivi în Consiliul Municipal față de colegii lor de alianță, popularii europenii plasându-se în consecință pe o platformă mult individualizată față de copartenerii de până mai ieri. Neatragerea liderului Partidului Popular European în noua formulă de guvernare nu a avut cum să întărească forța de coeziune din Consiliul Municipal. Este de reținut totuși că, cel puțin deocamdată, popularii europeni din capitală nu și-au anunțat trecerea în opoziție față de administrația orașului, după cum a procedat conducerea partidului în raport cu noua guvernare centrală.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Bodnaru.
Institutul Polonez pentru Cercetarea Trecutului a anunțat că are noi dovezi despre colaborarea cu Poliția Secretă Comunistă a fostului președinte al țării, Lech Wałęsa, înainte ca el să devină liderul sindicatului anticomunist Solidaritatea. Wałęsa, a devenit un simbol al luptei anticomuniste, a fost deja absolvit de asemenea acuzații de un tribunal polon în urmă cu mai bine de un deceniu. L-am întrebat pe Vladimir Tismăneanu, expert de la Washington în problemele sistemelor totalitare, cât de serioase ar putea fi noile învinuiri.
Documentele descoperite de Institutul Național al Memoriei, IPN, par să indice două lucruri. Unul știut și recunoscut de fostul președinte al Poloniei, anume faptul că în 1970 a semnat un angajament de informator al Poliției Secrete cu numele de cod Bolek. Până aici, nimic spectaculos și menit să schimbe perspectiva biografică și etică asupra lui Wałęsa. Al doilea însă, menționat de Łukasz Kamiński, directorul IPN, este inedit și poate zdruncina, dacă este confirmat de istorici, un mit politic extrem de solid până acum, anume acela al proletarului disident, omul de fier, devenit om politic de anvergură globală și model moral. Dacă Wałęsa a fost informator plătit al securității între 1970 și 1976 și dacă a oferit rapoarte recompensate financiar de către cei care țineau legătura cu el, handlers, înseamnă că el a mințit în mod scandalos vreme de decenii. Înseamnă că și-a mințit colegii din succesivele comitete de grevă că în august 1980, când guvernul comunist a fost forțat de marile greve să recunoască existența legală a Solidarității și Wałęsa a fost proiectat peste noapte ca lider al societății civile poloneze, el i-a mințit pe intelectualii ajunși la Gdansk pentru a-l sfătui în negocierile cu autoritățile guvernamentale. Și-a mințit propria familie. De ce a ținut generalul Kiszczak, născut în 1925 și decedat în 2015, aceste 279 de pagini, care, dacă sunt autentice, vor distruge legenda Wałęsa, ascunse vreme de decenii? Câteva pagini pot fi fabricate, dar îmi vine greu să cred că Poliția Secretă a confecționat sute de pagini cu informații semnate cu nume de cod și chitanțe pentru sumele menite să răsplătească delațiunile. Evident, este ceasul istoricilor. Ei trebuie să verifice cu maximă scrupulozitate aceste documente și să prevină orice alunecare înspre condamnări publice isterizate. 2. Este vorba de un om tânăr la acel ceas. Rămâne de văzut dacă acea colaborare a afectat în vreun fel comportamentul politic al militantului antitotalitar de după 1980. 3. Rămâne, cum spuneam, de lămurit de ce a tăinuit Kiszczak și nu doar el, acest subiect exploziv. A existat oare vreun șantaj? În concluzie, oricum am privit lucrurile, observăm cum comunismul a lăsat în urmă atâtea răni deschise, cum a făcut din distrugerea demnității umane principalul, demonicul său scop. Pentru că pactul cu securitatea a fost, indiferent de motivații și circumstanțe, unul cu diavolul. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.
A fost profesorul de la Universitatea Maryland, Vladimir Tismăneanu.
Mii de camioane și tractoare sunt masate la un punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Grecia din cauza unei dispute economice, ale cărei cauze le veți afla din relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
De trei zile rămâne blocat întregul trafic automobilistic prin principalul punct de control, Culăta Brumahon. Coada de automobile în Bulgaria este lungă de 16 km, cea în Grecia peste 20. Sunt închise de asemenea punctele de control Ilinden Exohi, Capitan Petcu Voivodă, Urminion și Măcaza Nimțea. Crucea Roșie Bulgară a organizat distribuirea de apă și produse alimentare oamenilor care așteaptă zile în șir în zona frontierei. Prin Zlatograd, Termeș și Ivailovgrad, Chiprinos, trec numai autocare și autoturisme. Vineri dimineață însă și aici circulația va fi oprită. Șoferi bulgari de tiruri, nemulțumiți de blocajele periodice din ultima lună ale fermierilor eleni, au oprit de două zile traficul în ambele direcții la punctul Petcu Voivodă-Urmenion, în partea de vest a frontierei, inclusiv pentru pietonii greci. Câteva mari companii de transport internațional care suferă pierderi mari ca urmare a blocajelor amenință că vor organiza contrablocaje la toate cele 6 puncte de control, inclusiv în perioada vacanțelor de vară. Autoritățile bulgare, ca și cele elene, nu au intervenit până acum în vederea opririi acestor acțiuni. Primul ministru elen, Alexis Tsipras, i-a spus omologului său bulgar, Boyko Borisov, că nu poate opri protestele fermierilor. Din Federația Elenă a Agricultorilor au anunțat că propunerile guvernului Tsipras pentru aplanare conflictului nu sunt acceptabile. Drept urmare, blocajele cu tractoare și alte mașini agricole în interiorul țării și la punctele de frontieră vor continua. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Luna viitoare, Barack Obama va deveni primul președinte american care vizitează Cuba. De la Revoluția din 1959, care a dat semnalul intronării regimului comunist în statul insular aflat aproape de coastele Floridei. Detalii despre importanța momentului într-o relatare primită de la Valeriu Sela.
Călătoria urmează să aibă loc la 21 și 22 martie. Această prezență la cel mai înalt nivel survine la 15 luni după ce Obama și președintele Cubei, Raul Castro, au convenit să redeschidă canalele diplomatice după un schimb de prizonieri și eliberarea lui Alan Gross în decembrie 2014. De atunci încoace, cele două țări au avut contacte diplomatice care au dus la redeschiderea ambasadelor în vara trecută și recent reluarea traficului comercial aerian. Ultimul președinte american care a vizitat insula a fost Calvin Coolidge în 1928, când s-a adresat cele de-a șasea conferințe internaționale a Organizației Statelor Americane. Atunci, Coolidge s-a întâlnit cu liderul cubanez de la vremea respectivă, Gerardo Machado, care a reținut funcția între 1925 și 1933, când a fost forțat să părăsească țara. Președintele Carter a călătorit în Cuba în 2002 la invitația președintelui Fidel Castro, dar la 20 de ani după ce părăsise Casa Albă. Întrebați în legătură cu preconizata vizita președintelui Obama în Cuba, țara din care familiile lor provin, candidații republicani la președinție, Marco Rubio și Ted Cruz, au spus că dacă ar ajunge la conducerea Statelor Unite, nu ar vizita insula atâta timp cât țara continuă să fie o dictatură comunistă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
La 19 februarie pe stil vechi, 2 martie pe cel nou, se împlinesc 100 de ani de la dispariția reginei Elisabeta a României, mai populară sub pseudonimul poetic Carmen Silva. În Germania, la Mannheim, centenarul a fost comemorat printr-un concert intitulat Ce îmi povestește pădurea, organizat de cercetătoarea istoriei muzicii Marion Fürst, cu care a stat de vorbă Victor Eschenazi.
Ce îmi povestește pădurea? Concert moderat despre viața și opera reginei Elisabeta a României, alias Carmen Silva. S-a intitulat Comemorarea muzicală a centenarului împlinit, în cursul căreia un grup de muzicieni din Mannheim, profesioniști și amatori, reuniți în jurul muzicologei Marion Fürst, au interpretat timp de o oră și jumătate piese inspirate de Carmen Silva sau pe versurile ei. Marion Fürst a introdus fiecare moment muzical, încadrându-l în parcursul vieții reginei, ilustrat cu o proiecție de diapozitive, de portrete și locuri. Programul a inclus trioul pentru coarde de tinerețe Obad al lui Enescu, liduri și muzică corală de Louis von Wied, Karl Reinecke, Hans Huber, August Bungert, Agathe Backer-Gröndahl și Hans Sommer, intercalate cu trio fantezie pentru pian, vioară și violoncel dedicat de Louis Bödecker, lui Carmen Silva, în cinstea marii poete. Am stat de vorbă după concert cu muzicologa Marion Fürst și am întrebat-o despre originea ideii de a organiza un asemenea concert cu un program ales atât de profesionist și cu impact emotiv la spectatori. Marion Fürst.
I spent my holidays in Romania 2 times and I was deep impressed to visit the Schloss Pellisch and this was my first contact with Elisabeth Carmen Silva.
Mi-am petrecut vacanța în România de 2 ori și am fost profund impresionată în cursul vizitei la Castelul Pellisch. Acesta a fost primul meu contact cu regina Elisabeta Carmen Silva. Mi-a venit ideea să fac o prezentare la Mannheim, unde lucrez ca pedagog. Anul trecut am redescoperit CD-ul pe care l-am adus din România cu lidurile lui Enescu. Așa a început. Ce ne puteți spune pe scurt despre acești muzicieni inspirați de poezia și textele reginei poete Carmen Silva?
There are different kinds of composers. Some are very friends of Carmen Silva. Others worked with her and were nearby. Daily made music.
Există mai multe feluri de compozitori. Unii erau prieteni cu Carmen Silva, alții au lucrat cu ea, au fost în preajma ei și au făcut muzică împreună în fiecare zi. Dar există și numeroși compozitori care au onorat lucrările ei, dat fiind că a fost o personalitate atât de impresionantă, faimoasă în epoca ei. Calitatea muzicală variază, nu toată această muzică este excepțională. Totuși, merită auzită, cunoscută, pentru a avea o imagine despre muzicienii timpului. Se încadrează muzica lui și ce opinie aveți despre George Enescu, am întrebat-o pe Marion Fürst.
Persönlich liebe ich diese Musik sehr und bin immer wieder irritiert, wenn ich Rumänen treffe, die muzica sunt und Enescu.
În ceea ce mă privește, iubesc foarte mult muzica lui Enescu și sunt adesea iritată atunci când întâlnesc români, chiar muzicieni, care strâmbă din nas la auzul numelui lui. Nu prea pot înțelege asta, dar poate că cei care au crescut și trăit în România au o relație mai dificilă cu această muzică. Poate că dumneavoastră știți mai bine de ce românii au probleme cu Enescu. De altfel, am sentimentul că românii au în general probleme cu tot ceea ce au valoros și adesea nu sunt conștienți cât de bogată este cultura lor. Au tendința de a-și ține ascunsă, de a nu-și prețui cultura, după principiul, ah, ceva românesc, nu poate fi într-adevăr bun. Deci, îl iubesc foarte mult pe Enescu. Este o muzică aproape ilustrativă. În orice caz, piesele pe care le-am găsit astăzi bună oară, unde aproape poți auzi foșnetul pădurii sau ploaia. Această piesă, Litul Regă, Ploaia, este și piesa mea preferată din concertul de astăzi.
Din România se ocupă astăzi, printre altele, de planul evacuării televiziunilor Antena 1 și Antena 3. Tania Radu.
Nimic nu se poate schimba în această țară care nu este și nu poate fi a noastră. Privilegiile au învins statul de drept, scrie Ioan Stanomir pe site-ul Contributors. Este ceea ce spune astăzi în diverse forme majoritatea comentatorilor, după ce ieri premierul Dacian Cioloș a încercat să dea explicații în fața Parlamentului de ce televiziunile mogulului Dan Voiculescu trebuie să elibereze sediul care aparține acum statului și după ce președintele Klaus Iohannis a criticat modul heirupist în care fiscul a ales să pună în aplicare o sentință judecătorească. Pentru că de sentință judecătorească definitivă e vorba. Sediul televiziunilor trustului intact este confiscat pentru acoperirea prejudiciului de care se face vinovat patronul lor, Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia instanței e cunoscută de un an și jumătate. Situația a fost însă rezumată de președintele Klaus Iohannis prin formula banale motive administrative. Peste 11.000 de fani ai paginii de Facebook a președintelui și-au retras sprijinul în doar câteva ore de la această declarație, scrie presa de azi. Ieri a fost circotecă în Parlament, scrie și Andreea Pora pe site-ul revistei 22. Pentru ea nu e de mirare că televiziunile trustului intact au declanșat circoteca, ci că a avut un asemenea succes. Niciun parlamentar, fie el al puterii sau al opoziției, n-a avut curajul să demonteze refrenul cu lovitura dată libertății de exprimare. Este, cităm deja, extrem de grav și arată că partidele n-au înțeles nimic din clamata reformă a partidelor și nici din statul de drept. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Mihailovici de la Ziarul Național.
În plină criză bugetară, șefii de la Procuratura Generală și-au procurat mașini noi, cheltuind milioane de lei, chiar dacă guvernul anunța că adună cu greu bani pentru a plăti pensiile și salariile bugetarilor. Cu mașini noi s-au ales adjuncții Procurorului General, dar și Corneliu Gurin, care și-a schimbat de curând vechiul Mercedes de serviciu pe un BMW, a cărui preț oficial este de peste 1 milion de lei. Editorialistul Nicolae Negru scrie că Rusia stă cu ochii pe Republica Moldova și liderii politici de la Chișinău ar trebui să fie atenți la semnalele care vin de la Kremlin.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.